сутрасы жамаатка сутра болууга жарайт.
Аны не хужат алып келатыр да?
Анау астында не китеп?
Яны бул жерде адамдар болмайт дейди. Тек гана эшек.
Ал мөһим сол эшек көп эшек көп сол хадис жеткиликтүү. Сол. Сол мен сол жетеди. Мен сиз сол гана дарил менен болон басқа иштин билем.
Жаңа жаңа не кысса туралы кандай кыссалар менен вагыз айтып аткандай мен болмайт.
Кандай?
Жаңа мисалы кыссалар туралы болуп атпай. Мына мисалы сахабаларда мындай болду, табииндерде мындай болду деп.
Негиз бул кысса эмес бул. Бул сахабалардын өмүрү. Сахабалардын өмүрү ашин бир эртек сыяктуу кысса эмес. Ол болгон жагдай. Алардын өмүрлери бизге кужат сыяктуу болуу керек. Себеби Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Алейкум би суннати ва суннати хулафаи ар-рашидин ал-махдиин мин баъди". Ибн Масуд радийаллаху анху айтады: "Аллах субханаху ва таала адамдардын ичинде осы сахабалардын жүректерин эң саламат жүректер деп билип, соларды таңдады. Солардың жүректері ең толық иман иелері, олар білім иелері, олар әдеп иелері, олар қолынан келмейтін нәрселерді істемейтін, өздерінің қолынан келмейтін нәрселерді келетін қылып көрсетпейтін, ақиқатта кішіпер иесі болған не деген сипаттарды айтады. Соларды алыңдар дейді, соларды ұстаныңдар дейді, солардың айтқанын істеңдер дейді. Олардың ішінен өліп кеткендерін бұрындау істеңдер дейді, дейді. Яғни бұлардың барлығы сахабалардың өмірі әшейін бір қисса емес, олардың өмірі бізге бір сабақ ақиқатта. Амма қисса мәселесіне келетін болса, қисса мүмкін. Фақсусыл қасаса дейді Алла субханаху тағала, оларға қисса айт дейді. Қисса мүмкін. Алхамдулилла, Құран сүннетте сәләфтің айымаларының өмірінде қисса жеткілікті. Иснаттары дұрыс болғаннан кейін жеткілікті. Амма келді кетті, пәленше айтыпты, түгенше айтыпты, болған екен де, қойған екен деген нәрселерді қою керек ана. Пайдасы жоқ болардың бәрі.
Сіз аят бар ғой Хадж сүресінде, олар ақылы жүректермен ойланбады ма, осы жерде алып келеді ғой, негізі білім ол жүрекке жиналады деп. Енді Наби саллаллаху алейхи хадис келеді ғой, хаджр хиджама жасағанда памяттеріңе ұлғайту үшін жақсы себеп болады деп. Осы екі мәселені қалай түсінеміз екен?
Не ол хадис?
Неге хиджама жасағанда?
Мен білмедім ондай хадис. Сондай хадис ақылға жақсы болады деген хадис
бар ма? Памятке
білмедім.
Сақтауға.
Білмедім ондай хадис, бірақ сөзсіз ғалымдардың дұрысырақ сөзі адамның ақылы жүректе. Алла айтады: "Лахум кулубул ла яфқахуна биха". Олардың жүректері бар, бірақ олар осы жүректерді менен түсінбейді олар дейді. "Лахум кулубул ла яфқахуна биха". Асыл жүрек ақыл жүректе. Бірақ ол дегені тек қана сол деген емес. Жүректің адамның миыменен қатты қарым-қатынасы бар. Екеуінің арасында алды-бердісі бар. Ол қалай болады Аллаху ана. Түсінді ме? Сол үшін кейбір ғалымдар айтады, кім ақыл баста десе, ол кәпір болады дейді. Себебі Құранда Алла ақыл жүректе деп жатыр деп. Яғни білмеген адам айтса іштің кетпейді, себебі білмегеннің үкімі басқа. Бұндай мәселелерді көптеген адамдар түсіне бермейді. Ал мұхим мәселе бізге керекті жері, адамның жүрегіменен димақ ми бар ма? Адамның миы, оның алақасы бар. Бір-бірінен қарым қатынасты жері бар. Сондай. Оның қандай екенін Алла біледі. Ал мұхим біз сол Алла берген миды, Алла берген ақылды, жүректі істетсек, сәлеметтік сол мақсат.
Бухари муслимнен келген хадисті оқығанымда, сол таңертең Хашр сүресінің соңғы үш аятын кімде кім оқитын болса деп үш рет оқитын болса, оған кешке дейін періштелер дұға қылып жүреді деген. Сол күні қайтыс болса шахид болады деген сондай хадис бар ма?
Есімде жоқ. Білмедім.
Жұма күні Қалб сүресін оқуға келген ба?
Келген, исінадында сөз бар. Оқыса бола береді.
бір сапарда бір рет ұмра жасалатынша енді не осы мүмкенімді ұмрадым да енді бір айға келіп айдың аяғына қарай әкем үшін қайтыс болған әкем үшін ұмра жасауға бола ма сонда
хилаф бар мәселеде осы жерден барсаң бола береді меккенің өзінен болмайды мәселеде хилаф бар кейбір ғалымдар қазақстанға қайтпағанша екінші рет істемейсің деп айтады істемейсің деген яғни істемеген абзал деп айтады олар арам деп айтпайды түсінікті ма істесең умра болады себебі умраның шарттары не ол умраның шарттары сол ниет қылып неден өту тауаф яғни рукндері бар шарттары бар өзінің бәрін орындайсың бірақ абзал бір сапарда бір умра қылған себебі сахабалар бір сапарда бір умра қылатын сол абзал бірақ істесе бола береді миқаттан осы жерден барса бола береді
бізде анда осындай жағдайлар туып кетті да білімді қалай алу керек мәселесі сол мәселені сол анықтап біле алайық деп едік ғалымның алдында мысалы кітапты әрбір кітапты біз мысалы сабақ беріп жатқан қазір көптеген талаптар бар ғой сабақ беріп жатыр әркім біз олардан сұрауымыз шарт та осы кітапты кімнен алдыңыз және қалай мысалы сол мәселеде
әрбір сөзді кейбіреулер ақиқатта бұл мәселені қазіргі күнде асырып жіберіп отыр әрбір сөзді яғни 10 сөз айтсаң мынаның біріншісі кімнен естідің екіншісін кімнен естідің мынаны кім айтады сен отчет тапсырып отыруың керек әрбір сөзіңе мынаны аббаттан естідім мынаны абдулладан естідім мынаны заидтан мынаны амырдан мынау ондай нәрсені ешбір ғалымдан көрмегенбіз негізі бұл танатто деген яғни дәлелсіз терең кетіп қалу негізінде бір адам жылдап жылдап оқыса өзі негізінде ол елдердің арасында кімнің шәкірті екені өзі білініп қалады сұрамасаң да ана күн шығып келе жатса көршіңнен тақсыр күн шықты ма деп сұрайсың ба күн көріп тұрсың ана терезеден көрініп тұр ана күн шығып тұр нормально ыстып тұр кондиционерді қосып қойғансың күн шығып тұрғандығы үшін күн шықты ма екен деп сұрайсың ба звонда біреуге қажет емес оны көрініп тұрған нәрсе ол бір адам 10 жыл оқысын 15 жыл оқысын 20 жыл оқысын қалады кім бол кімнен алған не оқыған не біледі сөйлегенде не айтады ол халас яғни ол мәжахилдер болар мәжхүлдар оларды тахқиқ қылуға қажет болып қалады кейбір уақытта не оқыдың бір рет жартысын оқыдым анаусы қалып қалған еді мынаусыны кассетадан анаусыны бір рет отырғанда деген әңгімелер көбейіп кетеді ондай адамдар негізі елге қайтып сол ұстаздарға қайтып жақсылап оқып содан кейін барса жақсы сондайлардан көбінесе проблема көп болады сол үшін мен мына кітапты оқыған едім бұдан кейінгісін өзі негізі сабақ бере аламын арабша білемін ғой бірақ ұстаздан алмағандығым үшін дегендей яғни субханалла 10 жыл оқып жүрген болсаң мәлім болған 3 4 5 6 10 кітап бар соларды егер ұстаздан оқымаған болсаң не істеп жүрдің сен сонда шай ішіп жүрдің ба сен кафеде жүрдің ба сен не істеп жүрдің сол 5 жыл мединеде жүре дегенде қауаидул арбаны оқымаған 5 жыл 10 жыл жүре дегенде үш негізді ұстазды оқымаған 5 жыл 10 жыл оқыған жүргенде уастияну не істеп жүрсің сен сонда шай ішіп жүрдің ба не істеп теңізде жүрдің ба қайда жүрдің сен адам сумкаға қайтадан салсын көйлектерін кейін қайтадан жолға шығып кетсін ассалаумағалейкум барып сол алмаған кітаптардың бәрін алсын да кейін қайтып келіп басын жерге сипалап былай үндемей содан кейін білгенін айтып жүрсін білгені бітсе ақиқатта сондай дәрежеде біреулер енді барып келіп жүре береді ғой сондай дәрежеде болса яғни бірден бір жерде отыра алмайтын болса яғни тал өзі негізі бір жерде көгереді анда мында көшсең құрғап қалады ол адам бір жерден бір жерге көшетін болса сол жердің білімін алып сосын көшеді сол үшін айымалар бұрыннан айтады бір жерге білімге барудан бұрын еліндегі білімді алып алу керек адам жағдай барынша сонда сырттағы білімнің қадірына жетесің алдынан аққан арықтың қадірі жоқ дейді ғой мысалы өзіңде бар нәрсені алсаң демек саған елде сыртта мысалы қай бір елде болсын ол мединеде болсын басқа жерде болсын мен шарт емес ол адам мединеге келу Осы Мединеде Абдуллах ибн Убай ибн Салул мунафиқта болған осы жерде. Пайдасы болмаған ол Мединеде жүргенде оған тәзкие болмаған. Меккеде Абу Талиб жүрді Наби саллаллаху алейхи ва саллям жанында. Оған тәзкие болған жоқ ол. Бір адамды уақыт немесе заман немесе орын немесе мекен азиз қылмайды, егер өзі қор болатын болса. Сол үшін бұл мәселелер негізінде көп сұрайды балдар. Мына кітапты оқыған екен ұстазда, мынаны оқымаған екен. Енді мен сол үйінде отыра берген дұрыс негізінде солар бар ма? Білгенінше айтып, білмегенін қой. Үш негізді ұстазда алдың ба? Жер мәрет болса да бере бер сол үш негізді. Себеп мәселе беру емес. Ертен алдында Алланың алдында жауап беру бар оның алдында. Сен айттың ба? Әрбір сөзіңе ертен Алланың алдында жауап бересің. Білер білмей сөйлеген боласың сен, егер ұстаздан алмаған сөзді айтсаң, дұрыс па жоқ? Сол үш негізді алдың ба, жүре бер соны, 20 рет бер. Ауылыңда бітті ме, арғы ауылға көш. Кім бар үш негізді оқитын? Келіндер. Мәселе үлкен кітаптардан сабақ беріп кету емес, мәселе бір жұмысты білсең де соны дұрыстап, жақсылап істеу. Солай ма жоқ па? Мың жұмыс істейсің де біреуін де қатырған жоқсың. Кімге керек ол? Немесе әрбір сөзінде бір қате бар, бір қисық сөз сөйлейді. Немесе өзінше іштихат қылады әрбір мәселеде. Бұл сөздер ақиқатта керек емес. Сол үшін бұл мәселеде адам осындай бір ақыл рухпен істеу керек.
Енді осы мәселеде түсінікті, әркім отыру керек екен. Енді бізде отырып қой сіздің алдыңызда. Енді әркім сабақты әртүрлі түсінуі мүмкін.
Бұл қазір және бір нәрсеге мән берейік. Қазір балдар ақиқатта бұл нәрселерді қате түсініп қалады. Біз қазір бізге отырғанымыз қазір барлығын өздерің үшін, біреуге білім иесі болып білім тарату үшін емес. Көп рет айтып отырмыз осы нәрсені. Білім иесі болып білім таратпақшысың ба? Сенің жолың басқа. Сүмкіңді көтер, шық сыртқа, арабшаны алиф бе деп оқы. Китабын китап, зайдын бәленке қаламын жазатын нәрсе екенін үйрен де, содан кейін грамматиканы оқы, содан кейін араб тілін үйрен, содан кейін мәтіндерді жатта арабшалап, 10 жыл оқы, 5 жыл оқы, содан кейін егер бірнеке болып көгерсең, алхамдулла, көгермесең қайтып кете бер содан кейін. Деген іштеге болған жоқсың сен, әлі де жүрсің. Ол адам, оның мәселесі басқа, ол енді барады да, алхамдулла, өзі білгенше аз-аздан балдардан не қылады? Тәрбиелеуді бастайды, біреу-біреуге, мен мына кітапты оқыдым, давай оқиық бірге, біреу-біреулеп. Амма бағанағы үш негізді бір рет тыңдап алады, алты негізді бір рет тыңдап алады, содан кейін отырып алып, бес адамды жинап алып, сабақ береді, немесе Умраға келеді, ана кітапты алып кетеді, біреу звондайды, біз сізде үш алты негізді оқыдық қой, содан сабақ берсек бола берем бе? Яхи, субханалла, кім қойып саған сабақ беруді? Бұның барлығы сен өзің дұрыс болып жүру үшін, жанұяң дұрыс болу үшін, жан жағындағы қоғамың әйтеуір дұрыс болып жүру үшін ғана бол. Сәлеметтігің, өзіңнің сәлеметтігің. Сол болды, басқа нәрсені қоя тұрайық қазір. Қышқырған қораздар көбейіп кетіп жатыр өзі негізінде, уақыты жетпей. Одан да көбейтпеңдер сендер, ол үшін емес өзі. Мысырда 2 жыл жүреді, келеді ұстаз. Йеменде 1 жыл жүреді, келеді ұстаз. Анда жүрсе, ұстаз. Ұят болады оны, азғантай. Адамда ұят болу керек. Бірақ Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, егер ұятың болмаса, қалағаныңды істей бер. Деген де, ұяты жоқ та. Адам. Олардың барлығы біз не үшін бол? Өзіміз үшін, өздерің үшін. Үйреніңдер, сәлеметтік, амандық, жәннаттың жолын жақынырақ екенін іздеп, соған амал қылып, өзің, әйелің, бала шағаң, туысқаның, яғни жұмысханада айтып қоясың біреуге, жақсы сөз айтасың, иә? Отырыс, бір жерге сапарға шығып қалдың, жаныңда біреу бар, соған айтып барасың. Мәселе, анық білген мәселелерді, үшеуді, Алла, Расулы туралы, пайғамбарлар, қиямет күні, иә? Бір-екі білгенше құжатпенен осы мәселелер үшін, амма елдерге жол көрсетіп, балдарға мынаның сөзі дұрыс, мынаның қате, мынау дұрыс тауып атыр, мынау қате айтып атыр, мынау жамағат мынандай, мынау жамағат мынандай деп, ол үшін емес, оған ерте, яғни қанат шығару керек азғантай, оған ұшуды үйрену керек азғантай, қонуды үйрену керек азғантай. Түсінікті ма? Содан кейін бір уақытта болса, содан кейін кыскырсаң мейли энди оо.
Кыскырууга уруксат беребиз.
Жок, мен эмес аны уруксат беретин. Менде силдер уруксаган бир бишара бирөөмүн. Ажи силдерден көрө аз кантай дурсак жерим болмаса билимде амалда эмес. Мүмкүн силдердин абзалдарың көп. Менден абзалдарың көп алхамдулилла. Бирок маселе бул нерседе дурус түшүнүүбүз керек маселеде яны. Кээ бирөөлөр ойлойду, сол сурак жавабтарды тыңдап жүрүп да билимдүү болуп калам деп ойлойт. Көп сурактарды жыйнап алады да, сонун тыңдай берет, тыңдай береди. Сол коомдагы, мисалы бир өзүнүн районунда мисалы 20-30 бала болсо, солардын ичинде көбүрөөк звондогу сол болот да. Содан кийин башты муфти болуп кетет. Мен мындай деп айткан эдим, дурус па деп сурап коёт дагы. Фатва берип болгон. Кийин сурайды, дурус па деп. Ахи маян жүз ада. Маян жүз болмайды. Айтып болгон өзү фатваны берип болгон. Ким айтты десе, Дилмурат айтты деп айтып бедим деп койду. Мен саган айтканмын аны, анага бирөөгө айт деген жок аны. Бул болмайды го. Фатва берүү экиге бөлүнөт. Сонун билип алайык азыр. Яны фатва дегенде динде бир нерсенин өкүмүн айтуу. Сондай маселелер болот, ондай эч кандай бир тартысу жок. Оң кол менен жеп керекпи, сол кол менен жеп керекпи? Мына оң кол ма, сол кол ма? Кайсы бири? Десе, мына оң кол осы менен же. Келишпөөчүлүк барбы мында? Жок. Осуну айт. Алдындан жеп керекпи, же бирөөдүн алдынан жесем боло ма десе, жок, Наби саллаллаху алейхи ва саллам алдынан жеп керек деп айткан. Хакада, яны маселелер бар, күн сыякты ашык. Далилдери маруф. Сөйтти ма? Сондай маселелер тууралуу ар кимде сүйлөй билет. Амма азгантай хилафий маселе келди ма? Адам аралашпасын. Туур сол сыякты көп нерсе балдар сол мешиттердин имамдары менен тартыса берген маселеси проблемалардын көбү болсун. Кой о мен не кыласың тартысып? Имам бәрибир биринчиден бул имам. Сен 10 жыл бир жерде окуп келген болсоң да, сенин погоның жок, эч ким эмессиң сен. Канча онун ичинде адамдардын арасында тартысыпсың. Онун кандай бир проблемасы, ал алмайды эч качан. Эгер ал алсын десең, билимиң болса, үйүнө чакырып эки пияла чай берип тартысып мен. Эч ким жок, эсикти жабып алып, эч кимге уруксат бермей, отуруп алып аңгимелесип мен. Онда маселеси башка. Мүмкүн кабылдап калуу мүмкүн, мүмкүн. Жок дегенде кужат жеткизип койгон болосуң, сонда алхамдулилла. Пайгамбарлардын исмин орундап койдуң, болду. Амма бир жагынан билимиң жок, экинчиден аброюң жок, үчүнчүден жок аброюңду төктүң сыздан кийин. Жок аброй өзү, онду төктүң, биттиң, иштеңге калдырмадың сосын.
Минуске кетип калды.
Өзүңдү эмес, салафилердин аброюнду аяк кылды, аяк асты кылдың сонун менен. Сонун менен динге сөйлөтү, яны кен субханалла, канча проблемалар. Не кереги бар? О проблема тек гана сен менен шектелип калса гана мейли экен. Сенин себептен неше адамдар азар чегеди сонун менен. Бул момайда адам. Адам Наби саллаллаху алейхи ва саллам момунду неге уксатты? Бир курмат Алла таалына уксатты. Дурус па жокпу? Бир зыянды жери жок. Солай болай бир. Зыяным истемесин бирөөгө, пайдам истемесе эгер. Кеше окудук го хадисти. Дурус па жокпу? Эгер бирөөгө пайдаң тийбесе, чук дегенде айланайын, зыяның тийбесе. Зыяның тийбесе, демек сен жакшы адам экенсиң. Не үчүн сен өзүңө жакшылык кылып жүргөн жакшы адам экенсиң? Дұрыс па жоқ па? Сондай бір жақсы адам болуға әрекет қылайық. Сонда иншалла бір нәтиже жақын болады. Амма яғни өткендегі айтылған Алла айтады: "Фа интаназатум фи шейин фарудду иля Аллахи ва ар-расул. Ин кунтум тууминуна биллахи ва ль-яумил ахир." Егер бір нәрсені тартысып қалатын болсаң, Алла мен Расулына қайтарыңдар деп отыр. Алла мен Расулына қайтару кімге ол? Алла мен Расулының сөзін білсе де. Сен біреумен тартысасың, Алланың сөзі десе, кайерде не кандай аят, не арабчасын билесин, не казакчасын билесин. Хадис бирөөдөн эстип алгансын, Аллаху алам бир ауыз сөз менен сени токтотот аны. Сени куманга салып тастоо да мүмкүн ал адам сени. Жүрөгүңө ауруу киреди. Куман киреди. Сол жерде күлгү боласын ана адамдарга. Керек жок алар менен тартысууду, немесе дауласууду керек жок. Жаксы сөз бар бир. Сен жаксы, сенден ит жаксы деп кете бересиң. Бол, башка. Солай кутулмасаң кутулмайсың. Не істейсің басқа? Егер оны дауласа беретін болсаң, ақырында пайда жоқ. Сол үшін адам амандықты іздеген жақсы.